μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Με τις γραφές μας στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο κεφάλαιο 26, ένα καταπληκτικό κεφάλαιο μέσα από ένα πολύ σημαντικό βιβλίο της γραφής. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο ΚΣ, κεφάλαιο 26. Την σελίδα μπορείτε να την βρείτε στο έντυπο λατρείας. Και θα το διαβάσω από την μετάφραση του Βάμβα και όπου χρειαστεί θα στραφούμε στη νέα μετάφραση. «Και όταν εισέλθεις εις την γην», να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι ιστορικογεωγραφικά είμαστε με τον λαό Ισραήλ μπροστά στην γη της επαγγελίας. Έκανε έναν μεγάλο κύκλο ο λαός Ισραήλ λόγω της ανυπακοής του. Ξέρετε, μερικές φορές ο Θεός μας δίνει αυτό που θέλουμε, αυτό που του ζητούμε. Και έχουμε πολλές φορές την αφέλεια να νομίζουμε ότι αυτό είναι πάντα το καλύτερο. Γιατί είμαστε πεισμένοι ότι αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι καλό και του ζητούμε είναι το καλύτερο. Και ο Θεός του μας το δίνει μερικές φορές για να ξυπνήσουμε σε έναν εφιάλτη. Ο Ισραήλ έλεγε, τι καλά που ήμασταν στην Αίγυπτο, που ήρθαμε εδώ πέρα στην έρημο. Και ο Θεός λέει, αφού τόσο πολύ θέλετε την Αίγυπτο, ωραία λοιπόν. Λοιπόν, για να ξαναπάμε προς τα πίσω. Και υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η κίνηση και τελικά όλη αυτή η περιπλάνηση. Τώρα βρίσκονται ξανά μπροστά από τη γη της επαγγελίας, έτοιμοι να μπουν και να ο νόμος, η επανάληψη. Ξανακούστε τα μια φορά να τα ξαναθυμηθούμε. «Και όταν εισέλθεις λοιπόν εις την γην, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις εκκληρονομίαν και κατακληρονομήσεις αυτήν και κατοικήσεις εν αυτή, τότε θέλεις λάβει από τις απαρχής πάντων των καρπών της γης τους οποίους συνάξεις εκ της γης σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις ε, και θέλεις βάλει αυτήν εις καλάθιον. Και θέλεις υπάγει στον τόπον όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου δια να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού. Και θέλεις υπάγει προς τον ιερέα τον όντα κατ' εκείνας της ημέρας και θέλεις υπή προς αυτόν αναγγέλω σήμερον προς Κύριον τον Θεόν σου ότι εισήλθον εις την γην την οποίαν ο Κύριος όμωσε προς τους πατέρας ημών να δώσει εις ημάς. Και ο ιερεύς θέλει λάβει το καλάθιον εκ της χειρός σου και θέλει καταθέσει αυτό ενώπιον του θυσιαστηρίου του Κυρίου του Θεού σου. Και θέλεις λαλήσει και υπή ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Σύριος, περιπλανόμενος, αραμαίος, περιπλανόμενος, θα τα δούμε αυτά στην νέα μετάφραση, τα λέει ωραία. Ήτο ο πατήρ μου και κατέβεις Αίγυπτον και παρήκησας και παρικίσας εκεί με τα ολίγων ανθρώπων, κατεστάθηκε έθνος μέγα, δυνατών και πολυάριθμων. Και οι Αιγύπτιοι εταλαιπώρησαν ημάς και κατέθλιψαν ημάς. Εδάφιο 7. Και ανεβοήσαμεν προς Κύριον τον Θεόν. Εδάφιο 8. Και εξήγαγεν ημάς. Εδάφιο 9. Και εισήγαγεν ημάς εις τον τόπον τούτον και έδωκεν εις ημάς την γην ταύτην. Γην ρέουσαν γάλα και μέλι και τώρα ειδού. Έφερα τας απαρχάς των καρπών της γης την οποίαν σύ Κύριε έδωκας εις εμέ και θέλεις καταθέσει αυτάς ενώπιον Κυρίου του Θεού σου και θέλεις προσκυνήσει ενώπιον Κυρίου του Θεού σου και θέλεις εφρανθεί εις πάντα τα αγαθά τα οποία Κύριος ο Θεός σου έδωκεν εις ε και εις τον οίκον σου σύ και ο Λεβίτης και ο ξένος ο εν μέσω σου. Αφού τελειώσεις να δεκατίζεις πάντα τα δέκατα των γεννημάτων σου εις το τρίτον έτος, το έτος της δεκατίας, εδώ τώρα είναι άλλη προσφορά. Η πρώτη ήταν τα πρωτογεννήματα, οι απαρχές, τώρα εδώ είναι το δέκατο, η δεκάτη. Και δώσεις αυτά εις τον Λεβίτην, εις τον ξένον, εις τον ορφανόν και εις την χείραν και φάγωσιν εντός των πυλών σου και χορτασθώσιν, τότε θέλεις υπή ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Εξεκαθάρισα εκ της οικίας μου τα αφιερώματα και προσέτη έδωκα αυτά εις τον Λεβίτην και εις τον ξένον, εις τον ορφανόν και εις την χείραν και πάντα τα προστάγματά σου τα οποία προσέταξα εις εμέ δεν παρεύειν τα σεντολά σου ουδέ λησμόνησα αυτάς. Τώρα, εδώ κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση για να πω ότι στα εδάφια αυτά υπάρχουν δεκάδες πράγματα που θα μπορούσαμε να δούμε και να συζητήσουμε, τα οποία δεν θα προλάβουμε να τα δούμε σήμερα το πρωί όλα. Έτσι λοιπόν σήμερα το βράδυ θα επανέλθουμε σε αυτή την πυκνή περικοπή για να δούμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία τα προσπερνούμε. Όπως πώς είναι δυνατόν, δεν είναι περίεργη αυτή η διακήρυξη τη στιγμή που δίνεις μια προσφορά για τον Λεβίτη, τον ξένο, τον ορφανό, τη χείρα, καθώς δίνεις λοιπόν μια προσφορά να λες, Κύριε, κοίταξε, υπήκουσα όλες τις εντολές σου, όλο τον νόμο. Πώς γίνεται να το λες αυτό? Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Μαζί με αυτήν θα μελετήσουμε και πολλές άλλες που γεννιούνται στην περικοπή και θα τις δούμε σήμερα το πρωί, γιατί θα εστιάσουμε μόνο σε μία βασική ερώτηση. Κάπου τέλος πάντων ήμασταν, λίγο χάθηκα. Ελάτε στο εδάφιο 16 τώρα. Σήμερον προσέταξεν εισέ Κύριος ο Θεός σου να εκτελείς τα διατάγματα ταύτα και τας κρίσεις. Δια τούτο θέλεις φυλάτη και θέλεις εκτελεί αυτά εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου. Έκλεξα στον Κύριον σήμερα να είναι Θεός σου και να περιπατήσεις στα σοδούς αυτού και να φυλάτεις τα διατάγματα αυτού και τα εντολάς αυτού και τα κρίσεις αυτού και να υπακούσεις την φωνήν αυτού. Και ο Κύριος σε είπε σήμερα να είσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός, καθώς ελάλησε προσέ και να φυλάτεις πάσα στα εντολάς αυτού και να σε καταστήσει υψηλών υπεράνω πάντων των εθνών τα οποία έκαμεν εις καύχημα και εις όνομα και εις δόξαν και να είσαι λαός Άγιος εις Κύριον των Θεών σου καθώς ελάλησε. Δύο λόγια προσευχής. Ουράνε Πατέρα, μέσα από τον Λόγο σου τον Άγιο μίλησέ μας, σου ζητούμε. Και φέρε μας αντιμέτωπους με προκλήσεις που ίσως να είναι κάπως ενοχλητικές. Και θύμισέ μας, Κύριε, ότι ποτέ αυτά που εσύ ζητάς δεν είναι για την ταλαιπωρία μας, αλλά είναι για την δόξα σου, δηλαδή για ευλογία στη ζωή μας. Στο όνομα του Γιού σου, του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Πριν λίγες μέρες διάβασα ένα άρθρο, το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και καθώς το διάβαζα, άρχισε να γεννιέται μέσα μου η επιθυμία και το βάρος να κηρύξω το σημερινό κήρυγμα. Σε αυτή την επιθυμία ήρθαν να προσθεθούν και διάφορα άλλα πράγματα. Και έτσι όλα μαζί γέννησαν το σημερινό μήνυμα, το οποίο στέκει μόνο του, δεν είναι κάποια σειρά. Δεν θα επανέλθουμε. Έχει να κάνει με το δίδυν. Και ξέρετε, είναι χρήσιμο και είναι καλό μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και μέσα στην πορεία της εκκλησιαστικής, του εκκλησιαστικού βιώματος να μιλούμε και για το δίδυν, για την πρόκληση και πρόσκληση του Κυρίου μας να προσφέρουμε σε Αυτόν για το έργο Του. Τώρα, ξέρω ότι αυτά είναι θέματα που μας δυσκολεύουν. Και κοιτούσα έτσι, κάνοντας μια στατιστική ανάλυση στον εαυτό μου, τα κηρύγματα προηγουμένων ετών. Και αν μάζευα όλα τα κηρύγματά μου, θα έλεγα ότι 0, κάτι είναι τα κηρύγματα που ασχολούνται με το δίδυν. Με την πρόσκληση του Θεού μας να είμαστε άνθρωποι προσφοράς, άνθρωποι δοτικοί, ή να το πω διαφορετικά, το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε να αγγίζει όλο μας το είναι ακόμη και τις προσφορές μας. Όμως, κοιτάζοντας κανείς τις γραφές και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα τη διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διαπιστώνει ότι ο Κύριος μας ασχολείται ξανά και ξανά και ξανά με το θέμα αυτό και γενικότερα με το θέμα των υπαρχόντων μας, με το θέμα των χρημάτων. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι χρήσιμο που και που και εμείς να ασχολούμαστε. Αφορμή όμως, όπως είπα αρχικά, είναι ένα άρθρο που έχει τον εξής ευρηματικό τίτλο. Αυτό κέντρισε την προσοχή μου. Είναι γραμμένο από έναν πολιτικό. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του, έστω και λίγο πιο βαθιά στην τσέπη. Είναι ο τίτλος του άρθρου. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του, έστω και λίγο πιο βαθιά στην τσέπη. Τώρα, δεν είμαι σε θέση να κρίνω το περιεχόμενο του άρθρου. Μιλάει για την Εκκλησία της Ελλάδος και για το ότι πρέπει σε αυτή την περίοδο της κρίσης να προσφέρει, να δώσει, να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σας λέω, δεν ξέρω πραγματικά τι ακριβώς συμβαίνει, γι' αυτό δεν θέλω να φέρω την οποιαδήποτε κρίση. Αντίθετα, θέλω όλα αυτά να τα εφαρμόσω σε εμάς. Και πιο συγκεκριμένα Θέλω να σημειώσουμε κάτι στο οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, στην λογική αυτού του άρθρου. Και αυτή είναι η εξής. Όλο και περισσότερο, κοντά σε αυτό το άρθρο μπορώ να σας αναφέρω πολλά άρθρα, όλο και περισσότερο ο κόσμος ζητά από την Εκκλησία σε αυτές τις οριακά κρίσιμες στιγμές, και όταν λέω Εκκλησία το λέω εντελώς γενικά, έτσι, ο κόσμος ζητά από την Εκκλησία σε αυτές τις οριακές στιγμές, σε αυτές τις οριακές καταστάσεις κρίσης, να κάνει κάτι. Περιμένει από την Εκκλησία να κάνει κάτι. Και ξανά λέω, αναφέρομαι σε εμάς. Το εφαρμόζω σε εμάς, στην δική μας Εκκλησία. Ο κόσμος ζητά από αυτούς, από εμάς που ομολογούμε και κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να δείξουμε με πράξεις, με τρόπο ορατό και έμπρακτο και χειροπιαστό δηλαδή, όλα αυτά τα οποία διακηρύττουμε, όλα αυτά τα οποία ομολογούμε. Αυτό πιστεύω, θα συμφωνήσετε, είναι ένα γενικό αίτημα της κοινωνίας σήμερα. Στέκεται και περιμένει να δει, εσείς που ομολογείτε Χριστό, τι ακριβώς κάνετε, πώς ακριβώς αντιδράτε. Και εδώ θα ήθελα να φέρω ενώπιόν μας αυτή την πρόκληση, σαν Εκκλησία να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτή την πρόκληση. Και η πρόκληση είναι να μην σκεφτούμε κοσμικά μέσα σε αυτή την κρίση. Το ξαναλέω, να μην σκεφτούμε κοσμικά μέσα σε αυτή την κρίση. Πολλές φορές το έχουμε πει κι άλλες περιστάσεις, πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε για κοσμικότητα, ο νους μας πηγαίνει στο τι ντυνόμαστε, στο τι φοράμε, τι δεν φοράμε, τι μουσική ακούμε, και ξέρετε πολύ βολικό είναι αυτό για πολλούς από εμάς. Ξέρετε τι εύκολο θα ήταν να έλεγε ο Θεός, μην φοράτε σακάκι, να φοράτε γυλαίκο και να το λύναμε στο πρόβλημα του ότι είναι κοσμικότητα. Πολύ εύκολο θα ήταν. Αλλά η κοσμικότητα είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο, κάτι πολύ πιο ύπουλο. Κοσμικότητα είναι να σκεφτώ αυτή τη στιγμή και να αντιδράσω όπως ο υπόλοιπος κόσμος, εγώ η Εκκλησία. Κοσμικότητα είναι να με χαρακτηρίζουν τα ίδια αντανακλαστικά τα οποία βλέπω να ισχύουν και να λειτουργούν έξω στον κόσμο. Και ποια είναι τα αντανακλαστικά? Κρίση, γι' αυτό συμμαζέψου. Συμμαζέψου. Κλείσου στον εαυτό σου, φρόντισε τα δικά σου, προσπάθησε να την βγάλεις εσύ όσο πιο καλά γίνεται. Δες τον εαυτό σου και μην ενδιαφέρεσαι προς Θεού για κανέναν άλλον. Αυτό λέει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία, το ζούμε. Προσέξτε, εμείς σαν Εκκλησία έχουμε μπροστά μας μια πρόκληση σήμερα. Θα σκεφτούμε και θα λειτουργήσουμε σαν τον κόσμο ή όχι? Ή θα τολμήσουμε να σκεφτούμε όπως ο Χριστός μας καλεί να σκεφτούμε? Δηλαδή, την ώρα της κρίσης, την ώρα των προβλημάτων, αντί να κλειστούμε στον εαυτό μας και να δούμε τα δικά μας και να δούμε πώς εμείς θα επιβιώσουμε, να πούμε τι ευκαιρία μας δίνει ο Θεός ως Εκκλησία να πλώσουμε το χέρι, ως Εκκλησία να φερθούμε με γενοδορία, ως Εκκλησία να σταθούμε και να είμαστε γεμάτοι πλήρης με έργα αγαθά, με έργα ελέους, μέσα σε έναν κόσμο που, επαναλαμβάνω, στέκει στη γωνία και λέει, για να δούμε αυτός ο Χριστός για τον οποίο μιλάτε τι διαφορά μπορεί να φέρει και να κάνει στη ζωή σας. Πριν συνεχίσω όμως και μιλήσω ακριβώς για αυτή την γενοδορία και για αυτό το δίδυν που πρέπει να μας χαρακτηρίζει, θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν μιλούμε για την κρίση και για τα προβλήματα, ας μην κάνουμε το λάθος. Δεν μιλούμε για αυτά που υπάρχουν μόνο ή κυρίως εκεί έξω. Η κρίση υπάρχει εδώ μέσα. Ίσως να κάθεσαι δίπλα της. Και θέλω να πω ότι το μήνυμα αυτό το κάνουμε πάρα πολύ σεβασμό. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν που σήμερα έρχεται εδώ και λέει, τι μου λες? Εγώ αυτή τη στιγμή ζω μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην απόγνωση. Θέλω να πω ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να κάνω αυτό το κήρυγμα. Γιατί υπάρχουμε όλοι οι υπόλοιποι. Και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να σκεφτούμε την κλίση του Θεού σήμερα στην ζωή μας ως Εκκλησία μέσα σε αυτές τις οριακές καταστάσεις που βιώνουμε. Και θα μπορούσαμε να μιλούμε για πολλά πράγματα. Και η περικοπή αυτή, πιστέψτε με, είναι 5-10 κηρύγματα μόνη της. Σχετικά με το δίδυν όλα. Τι πρέπει να δώσουμε, πόσο πρέπει να δώσουμε, πότε πρέπει να δώσουμε, πώς πρέπει να δώσουμε, πού πρέπει να δώσουμε. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι από ένα κήρυγμα, όλα εδώ μέσα. Σήμερα όμως θα σταθούμε σε μια άλλη ερώτηση. Γιατί να δώσουμε. Γιατί να δώσουμε. Χθες το πρωί ήμουνα σε μια ημερίδα που αφορούσε το κήρυγμα. Την διοργάνωναν φωτισμένοι ιερείς και ακαδημαϊκοί στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ήταν μια προσπάθεια να ενθαρρύνουν το κήρυγμα μέσα στην Ορθόδοξη λατρεία και μέσα στην εκκλησιαστική ζωή. Και κάποιος από τους ομιλητές είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο αφορά όλους μας και εμάς πολύ συχνά. Λέει, πολύ συχνά οι κήρυκες βλέπουν το ακροατήριο σαν τους αντιπάλους, σαν τους εχθρούς. Δηλαδή το κήρυγμα στρέφεται εναντίον τους. Έτσι λοιπόν, κηρύττω εναντίον σας. Έτσι, και αυτό και εκείνο και το άλλο, και είναι σαν χαστού και σαν σφαλιάρες που τρώνε. Και λες, φυσικά δεν πρέπει να απορούμε πώς το εκκλησίασμα και το ακροατήριο. Λάντε επιτέλους πότε θα τελειώσει να ησυχάσουμε και να γλιτώσουμε. Λοιπόν, δεν έχω καθόλου αυτή την πρόθεση. Δεν είναι ο στόχος μου σήμερα να σου πω και εκείνο και το άλλο και αυτό και προσέξει και πώς και τι και τα λοιπά. Και δεν έχω καμία μα καμία πρόθεση εδώ μπροστά μας να πω ο κόσμος πεινάει, πεθαίνει και εμείς και τώρα να δημιουργήσω δηλαδή έτσι έναν συναισθηματισμό ή ενοχικά συμπλέγματα. Ένα πράγμα το οποίο έχω μάθει ότι όλα αυτά έχουν κοντά ποδάρια. Το μόνο που μπορεί να μας αλλάξει είναι να καταλάβουμε το γιατί. Το γιατί. Να έρθουμε αντιμέτωποι με το γιατί. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα. Είναι λίγο μακρύς ο δρόμος. 6 απαντήσεις μας δίνει η περικοπή αυτή. Ελάτε να πάρουμε βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε. Γιατί να δώσω, γιατί να δώσω. Να δώσω καλούμε. Επειδή κάθε τι που έχω μου δόθηκε. Κάθε τι το οποίο έχω μου είναι δοσμένο. Γιατί να δώσω. Επειδή τίποτα που έχω δεν ήταν δεδομένο, κάθε τι που έχω είναι δοσμένο. Μια πρώτη παρατήρηση που έχει ιδιαίτερη αξία και είναι εύκολο να την διαπιστώσουμε είναι το πόσο συχνά επαναλαμβάνεται μέσα σε αυτή την περικοπή το ρήμα δίνω, δίνω, δίνω. Ελάτε μαζί μου να το δούμε. Το διαβάζω τώρα από τη Νέα Μετάφραση, αν και η Νέα Μετάφραση τρώει ένα, θα το βρούμε και θα το βάλουμε στη θέση του. Εδάφιο 1. Όταν θα μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος, το βλέπετε πρώτη φορά. Εδάφιο 2. Εδώ το τρώει η Νέα Μετάφραση. Καθένας από εσάς θα πάρει τους πρώτους από όλους τους καρπούς της γης που σας έδωσε ο Κύριος. Δεύτερη φορά. Εδάφιο 3. Δηλώνω σήμερα, λέει ο λατρευτής, ότι μπήκα στη χώρα που ο Κύριος είχε υποσχεθεί με όρκους προγόνους μας να μας δώσει. Τρίτη φορά. Εδάφιο 9. Και μας έφερε σε αυτόν τον τόπο που μας έδωσε. Εδάφιο 10. Και τώρα να έφερα τους πρώτους καρπούς της γης που μας έδωσες, Κύριε. Εδάφιο 11. Έτσι μαζί με τους Λεβίτες και τους ξένους που ζουν ανάμεσά μας θα απολαμβάνετε όλα τα αγαθά που ο Κύριος ο Θεός σας θα δίνει σε εσάς. Το βλέπετε. Παντού. Παντού. Έδωσα. Σας έδωσα. Σας δίνει. Κάθε τι το οποίο έχουμε, το έχουμε επειδή μας δόθηκε. Με άλλα λόγια, να το κάνουμε πρακτικό. Το γεγονός ότι σήμερα έχεις δουλειά, ενώ χιλιάδες άλλοι δεν έχουν, δεν είναι μαγιά σου. Ούτε είναι τύχη. Ούτε είναι επειδή εσύ είσαι πιο προκομμένος απαραίτητα από τους άλλους. Είναι επειδή σου δόθηκε. Και έτσι πρέπει να το δεις. Έτσι πρέπει να το δεις. Και προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν αναγνωρίζει ότι και εμείς κοπιάζουμε, εμείς αγωνιζόμαστε. Θα μπορούσε ο Ισραηλίτης να πει, για κάτσε μισό λεπτό τώρα, δώσω, δώσω, μου δόθηκε. Τι είναι αυτά. Εγώ μπήκα εδώ πέρα με τους προγόνους μας, πολεμήσαμε, ξέρεις τι πολέμους πολεμήσαμε, αίμα χύθηκε. Ή ξέρεις τι δουλειά έριξα εγώ να κάνω αυτή τη γη βιώσιμη και να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε. Υδρότα χύσαμε, το αίμα μας χύσαμε. Δεν σας θυμίζουν αυτά, το αίμα μας χύσαμε, τον υδρότα μας χύσαμε. Όλα αυτά ο Θεός τα αναγνωρίζει. Λέει στο πρώτο εδάφιο, όταν θα μπείτε στη χώρα που θα την κυριέψετε, θα εγκατασταθείτε, ναι, αλλά η ερώτηση είναι ποιος σου την έδωσε. Ποιος σου την έδωσε. Ωραία, την έχεις, την καλλιεργείς, αγωνίζεσαι. Ποιος σου το έδωσε αυτό. Γιατί θεωρείς ότι είναι δεδομένο. Μην το θεωρείς ότι είναι δεδομένο. Θυμάμαι στην Βοστόνη, νομίζω το έχω ξαναπεί αυτό. Μιλούσα εκεί με κάποιον τύπο, ο οποίος ήταν ευαγγελικός της εφοράς που λέμε, πάλαιο ευαγγελικός όπως σας λέω εγώ, δηλαδή με τις δύο έννοιες, και είχε να πατήσει εκκλησία, ούτε εγώ θυμάμαι πόσο καιρό. Πήγα λοιπόν να τον επισκεφθώ. Ήταν ένας άνθρωπος εκεί της κοινότητας, του μιλούσα για τον Θεό. Και μου λέει: «Ας είμαι απασχολημένος, έχω δουλειές, έχω το ένα, έχω το άλλο». Του λέω: «Ναι, αλλά κοίταξε, δεν δοξάζεις τον Θεό που έχεις δουλειές, που έχεις όλα αυτά». «Θεό», μου λέει. Σηκώνει τα χέρια του και μου λέει: «Τα βλέπεις αυτά τα δύο χέρια? Ό,τι βλέπεις εδώ, αυτά τα δύο χέρια τα έκαναν». Του είπα: «Θέλεις να πάμε μια βόλτα?» Δεν ήθελε. Αν ήθελε, θα τον πήγαινα στο Mass General. Ξέρετε το Mass General? Ένα νοσοκομείο εργοστάσιο. Ούτε ξέρω, χιλιάδες ασθενείς. Τετράγωνο ολόκληρο. Έλα, έλα πάμε μια βόλτα. Σε ένα διάδρομο μόνο να προχωρήσουμε. Να δεις πόσοι άνθρωποι υπάρχουν ακριβώς σαν και σένα, με τα δυο τους χέρια, και είναι κατάκητοι σε ένα κρεβάτι. Σου δόθηκε, φίλε μου. Σου δόθηκε. Δεν έχουμε τίποτα το οποίο δεν μας δόθηκε. Και αν δεν το καταλάβουμε αυτό, αν δεν το εκτιμήσουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ελευθερωθούμε και εμείς να δώσουμε. Αν δεν καταλάβουμε ότι τίποτα δεν ήταν δεδομένο στη ζωή μας. Ναι, αλλά εγώ στη γη αυτήν κόπιασα, αγωνίστηκα, καλλιέργησα. Ναι, αλλά φανταστείτε, για να καταλάβετε τώρα τι θα διαβάσουμε, φανταστείτε τώρα του Υπουργείου Οικονομικών να λέει: «Όχι μόνο όταν θα έρθει αυτός ο φόρος στη ΔΕΗ, όχι μόνο θα πάτε να το πληρώσετε, αλλά όταν θα πάτε στη ΔΕΗ να το πληρώσετε, θα στέκεστε μπροστά στον υπάλληλο και θα κάνετε μια, θα λέτε και ένα ποίημα μπροστά στον υπάλληλο, που να λέτε πόσο χαρούμενοι είστε και πόσο ευγνώμονες, έτσι». Λοιπόν, αυτό ζητούσε ο Θεός. Όχι απλά θα πας στον ιερέα και θα του δίνεις απαρχές, αλλά θα του λες και ορισμένα πράγματα, και εκεί μπροστά θα κάνει μια ομολογία. Ακούστε όμως την ομολογία. «Ένας περιπλανόμενος Αραμαίος ήταν ο προπάτορας μου. Δεν είχα τίποτα. Δεν είχαμε γη. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε κάπου τις τέντες μας και τις σκηνές μας, και πηγαίναμε από εδώ και από εκεί. Και σήμερα ο Κύριος μας έδωσε γη. Την καλλιεργήσαμε, και να η πρώτη καρπή. Δίνουμε επειδή μας δόθηκε». Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό? Κοιτάμε όλα αυτά τα οποία έχουμε και λέμε: τα δώρα του Θεού, δώρα που δεν άξιζα, δώρα του δικού του ελέους στην ζωή μου, γιατί να δώσω? Ερχόμαστε σε κάτι πάρα πολύ βαθύ τώρα. Κοιτάξτε την σχέση των εδαφείων 9 και 10. Πρώτα θα τα δούμε και μετά θα σας πω τον δεύτερο λόγο. Λέει, και εδώ ξανά να το πω, η πρώτη τέχνη και η πρώτη δεξιότητα που πρέπει να κατακτήσει κάποιος για την επιστήμη της ερμηνευτικής είναι τα μαθηματικά. Δηλαδή να ξέρει ότι το 9 είναι πριν το 10 και όχι το 10 πριν το 9. Προσέξτε πόση σημασία έχει. Λέει, και μας έφερε ο Θεός, λέει ο Ισραηλίτης, στην ομολογία εκεί τη στιγμή που πάει και αφήνει τα πρωτογεννήματά του, τις απαρχές του, και μας έφερε σε αυτόν τον τόπο και μας έδωσε την χώρα αυτή που ρέει γάλα, και τώρα να έφερα τους πρώτους καρπούς της γης που μας έδωσες, Κύριε. Δείτε την σειρά. Λέει, ο Θεός μας έφερε εδώ και τώρα εγώ φέρνω, το ίδιο ρήμα, στον Θεό τους καρπούς από αυτή τη γη. Ο Θεός μας έφερε σε αυτή τη γη και εγώ τώρα παίρνω κάποιους από τους καρπούς της και τους φέρνω στον Θεό. Αυτή είναι η σειρά. Δεν είναι φέρνω στον Θεό ώστε ο Θεός να φέρει στη ζωή μου κάτι. Δεν είναι δηλαδή κάνω εγώ κάτι, αυτό λέει θρησκεία, κάνε εσύ, προσπάθησε εσύ, δώσε εσύ, για να δούμε αν ήταν αρκετά και αν ήταν ικανά, ώστε ο Θεός να σου δώσει πίσω. Το Ευαγγέλιο της Χάρης λέει, ο Θεός έφερε και γι' αυτό εσύ μπορείς να φέρεις. Ο δεύτερος λόγος, λοιπόν, γιατί πρέπει να δώσω, είναι επειδή κατάλαβα το Ευαγγέλιο της Χάρης. Κατάλαβα το Ευαγγέλιο της Χάρης. Προσέξτε, ο Θεός δεν ξεκινάει ποτέ μα ποτέ με την εντολή. Αυτό κάνει η θρησκεία, αυτό κάνει ο προσκοπισμός. Να τι πρέπει να κάνεις, να τι πρέπει να δώσεις. Το Ευαγγέλιο ξεκινά πάντοτε πρώτα με το δώρο. Τι έκανε ο Θεός για σένα? Και σας παρακαλώ, υπογραμμίστε μία μικρή φρασούλα στο εδάφιο 10. Συγκλονιστική φράση. Είναι από αυτές που τις προσπερνούμε, αλλά έχουν, είναι όλο το Ευαγγέλιο συμπυκνωμένο εκεί πέρα σε μια σταγόνα. Αφηγείται λοιπόν ο λατρευτής που πηγαίνει τους καρπούς, τι ο Θεός έκανε για το λαό του, πώς τους βρήκε, πώς τους έβγαλε, πώς άκουσε την κραυγή τους, πώς τους έσωσε, πώς τους οδήγησε στη λαμπρή έξοδο, πώς τους λύτρωσε, πώς τους έβαλε στη γη της επαγγελίας, και μετά που τα είπε όλα αυτά, λέει, εδάφιο 10, και τώρα, να η καρπή μου, να το δώρο μου, και τώρα, σπουδαία φράση, όχι λίγο πριν, όχι από την αρχή, τώρα, δηλαδή πότε τώρα, τώρα που κατάλαβα, τώρα που θυμήθηκα, τώρα που διακήρυξα, τώρα που ομολόγησα, τώρα που εξιστόρησα και αφηγήθηκα όλα αυτά που ο Θεός έχει ήδη κάνει στη ζωή μου, τώρα μπορώ να δώσω. Όχι για να, αλλά επειδή. Και αυτή είναι όλη η δομή του βιβλίου του Δευτερονομίου. Κοιτάξτε, στο 4ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, εδώ μας το τρώει η Νέα Μετάφραση, θα το βάλουμε πίσω εμείς. Στα πρώτα 3 κεφάλαια έχουμε ορισμένα ενδιαφέροντα πράγματα. Και έρχεται το 4ο κεφάλαιο. Από εδώ και πέρα έχουμε εντολές, τις 10 εντολές και μετά και άλλες εντολές, θα μιλήσουμε σε λίγο και για αυτές. Αρχίζουν οι εντολές λοιπόν, από το 4ο κεφάλαιο και μετά. Πώς ξεκινάει το 4ο κεφάλαιο? Δεν υπάρχει στη Νέα Μετάφραση, μάλλον πρέπει να υπάρχει στον Βάβα, λέει. Και τώρα, η φράση κλειδί. Και τώρα, που θα μπορούσαμε να πούμε, τώρα λοιπόν, τι υπάρχει στα πρώτα 3 κεφάλαια? Ιστορία, αφήγηση. Τι ο Θεός έκανε, πώς ο Θεός τους βρήκε σκλάβους, δούλους, χωρίς μέλλον, χωρίς παρόν, χωρίς ελπίδα, χωρίς τίποτα, εξαντλημένους, εξαθλειωμένους. Ο Θεός λοιπόν ενήργησε στη ζωή τους, τους λύτρωσε, τους έσωσε, έκανε όλα αυτά για αυτούς, και έρχεται η στιγμή να πει, και τώρα, για να μπορέσω να δώσω, πρέπει πρώτα να σταθώ, να γιορτάσω, να χορτάσω, να κατανοήσω το γεγονός του Ευαγγελίου, την χάρη που έχω δεχθεί εν Χριστώ Ιησού. Και ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, ξεκινά ο Παύλος το παρενετικό τμήμα, εκεί που θα πει, να τι πρέπει να κάνετε, να πώς πρέπει να είστε, να τι πρέπει να δώσετε, και πολλά τέτοια πράγματα, εντολές, προτροπές και παρενέσεις. Πώς ξεκινάει, θυμάται κανείς? Σας παρακαλώ λοιπόν δια των ικτυρμών του Θεού. Πού τους βρίσκεις τους ικτυρμούς στα πρώτα 11 κεφάλαια? 11 κεφάλαια, κάτσε εδώ να δεις τα ελέη του Θεού, την χάρη του Θεού, το τι ο Θεός έχει κάνει. Τα κατάλαβες? Πες μου κι άλλο. Κεφάλαιο 6. Άντε να σου πω και στο κεφάλαιο 7 και 8. Τα κατάλαβες? Όχι. Πες μου κι άλλο. Άντε να σου πω κι άλλο. Τα κατάλαβες τώρα? Τα κατάλαβα. Τώρα λοιπόν, αφού ένιωσες, αγγίχθηκες με το γεγονός της χάρης, είσαι έτοιμος να υπακούσεις. Να υπακούσεις. Γιατί να δώσω? Επειδή συνειδητοποιώ πως κάθε τι που έχω μου δόθηκε. Γιατί να δώσω? Επειδή κατάλαβα το Ευαγγέλιο της χάρης. Γιατί να δώσω? Ερχόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό. Επειδή νιώθω επαρκής σε αυτά. Έχω γράψει που έχω, λάθος. Σε αυτά που ο Θεός μου έδωσε. Νιώθω επαρκής σε αυτά που ο Θεός μου έδωσε. Τώρα, ίσως πείτε, πού το βρίσκεις αυτό ακριβώς? Λοιπόν, αυτό δεν το βρίσκουμε μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Την επάρκεια του Θεού, ότι πρέπει να νιώθω επαρκής. Αλλά το βρίσκουμε αν λάβουμε υπόψη μας την δομή του βιβλίου του Δευτερονομίου. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο που από το 12ο κεφάλαιο και μετά έχει νόμους, διατάξεις, λεπτομέρειες, όλες λεπτομέρεια, δεκάδες, εκατοντάδες, δεν ξέρω κι εγώ πόσους νόμους και διατάξεις. Και κανείς χάνεται μέσα σε όλους αυτούς. Όμως, έχουμε μελετητές που τους μελετούν, που είναι αρκετά σπαστικοί, που κάθονται τους μελετούν έναν-έναν, και μας βοήθησαν να διακρίνουμε κάτι. Και ποιο είναι αυτό? Ότι στην πραγματικότητα όλοι αυτοί οι νόμοι, που είναι από το κεφάλαιο 12 μέχρι το 26, είναι στην πραγματικότητα πρακτικές συγκεκριμένες εφαρμογές των 10 εντολών που υπάρχουν στο 5ο κεφάλαιο και γενικότερα στα πρώτα 11 κεφάλαια. Δηλαδή είναι κάτι σαν αυτό που λέμε ο εφαρμοστικός νόμος. Ωραία, ψηφίσατε το μνημόνιο, ελάτε τώρα να το κάνουμε φραγκοδίφραγκα, να δούμε, δεν γελάει κανένας, ξέρω πονάει. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το Δευτερονόμιο. Να οι 10 εντολές και μετά με την σειρά των 10 εντολών έχουμε νόμους, νόμους, νόμους. Τι σημαίνει λοιπόν να μην κλέψεις. Να λοιπόν πάρε 50 νόμους αναλυτικά να καταλάβεις τι είναι κλεψιά και τι δεν είναι κλεψιά. Τι σημαίνει να μην φωνεύσω. Πάρε λοιπόν άλλους 50 νόμους και πάει λέγοντας. Έτσι, με την σειρά των 10 εντολών έχουμε νόμους, 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 νόμους. Και όταν ερχόμαστε στο κεφάλαιο 26, δηλαδή στο κεφάλαιο που σου λέει δώσε, δώσε, δώσε. Ποια εντολή αναλύεται. Ποια εντολή είναι πίσω από το κεφάλαιο 26. Η τελευταία, η δέκατη εντολή που είναι Δευτερονόμιο 5:21, δεν θα επιθυμήσεις το σπίτι ενός άλλου ή τα χωράφια του, το δούλο του, τη δούλη του, το βόδι του, το υποζύγιο του, οτιδήποτε ανήκει σε αυτόν. Αν δεν εφαρμόσουμε αυτή την εντολή, δεν πρόκειται να δώσουμε ποτέ. Ξέρετε γιατί? Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί πάντοτε θα αισθανόμαστε ότι έχουμε κι άλλες ανάγκες. Ότι δεν μας φτάνουνε. Ότι ναι, έχω ένα καλό σπίτι, αλλά με 5 δωμάτια, αλλά υπάρχουν και σπίτια με 6 δωμάτια. Και αν αποκτήσουμε σπίτι με 6 δωμάτια, ναι, αλλά υπάρχουν και σπίτια με 7 δωμάτια. Και πάει λέγοντας. Ποτέ δεν τελειώνει αυτό. Για να μπορέσω να δώσω, πρέπει πρώτα να υπακούσω στην δέκατη εντολή. Να πω με άλλα λόγια ότι είμαι επαρκής. Ο Θεός και αυτά που ο Θεός μου δίνει μου αρκούν. Είμαι χαρούμενος σε αυτά. Δεν θέλω να κάνω κήρυγμα για τις 10 εντολές. Αλλά ξέρεις, τις 10 εντολές μπορεί να τις διαβάσεις από μπροστά προς τα πίσω ή από πίσω προς τα μπρος. Δηλαδή, όλες οι εντολές εξηγούν τι σημαίνει δεν θα έχεις άλλους θεούς πλην εμού και το ότι δεν θα επιθυμήσεις τίποτα άλλο από αυτό που έχεις ξανά είναι μια εντολή που εφαρμόζεται με όλες τις άλλες εντολές. Θα ήθελα όμως λιγάκι να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν για να υπάρχει στο τραπέζι τους ένα πιάτο φαγητό. Υπάρχουν. Και υπάρχουν και ανάμεσά μας. Που η πρόκληση που αντιμετωπίζουν είναι «θα φάω». Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά, ας είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι από εμάς αντιμετωπίζουμε άλλες προκλήσεις. Προκλήσεις που αν τις καλοσκεφτούμε μπορεί να ακουστούν γελίες έως και προσβλητικές στα αυτιά πολλών ανθρώπων. Να δώσω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, για να μην λέω για τους παππούδες και τις γιαγιάδες, συγγνώμη, οι μεγαλύτεροι, να μιλήσω για τη δική μου γενιά. Εγώ θυμάμαι όταν παντρευτήκαμε με την Όπη και χθες είχαμε την επέτειό μας όσοι ήσασταν στο Κοσμοβίζιον και στο Κοροπή, πριν 23 χρόνια δηλαδή, δεν είχαμε τηλέφωνο. Το θυμάται κανένας αυτό? Ότι χρειαζόμασταν 3 χρόνια να βάλεις μέσο να πάρεις ένα τηλέφωνο? Δεν είχαμε τηλέφωνο. Είχαμε κάνει το λάθος. Μας είχε πει ο Ιφαντίδης, ο Γιάννης που ήταν επιμένας τότε, να σας αφήσω τη γραμμή μου. Και εμείς δεν το είχαμε καταλάβει. Είπαμε όχι και μετά συνειδητοποίησαμε ότι εγκρίθηκε μετά που είχαμε Αμερική η αίτησή μας για να πάρουμε τηλέφωνο. Το θυμάστε? Μην κοιτιόμαστε. Το θυμάστε? Πριν 23 χρόνια δεν είχαμε τηλέφωνο στο σπίτι μας. Για μετρήστε τα κινητά που έχουμε στις τσέπες μας. Και φυσικά νιώθουμε μεγάλη ανάγκη σήμερα και λέμε, μα βγήκε το iPhone. Ποιο βγήκε τι τελευταία? Το 5. Τι τα ξέρει καλά αυτά. Βγήκε το iPhone 5. Και πρέπει να το πάρω. Και πνίγομαι που δεν έχω και δεν. Είμαστε σοβαροί? Εγώ θυμάμαι για παράδειγμα στη γειτονιά μας, στην Κατερίνη που μεγάλωσε, υπήρχε ένα αυτοκίνητο. Ένα. Fiat ήτανε, το θυμάμαι. Ένα. Και Ήμασταν χαρούμενοι. Ξεχάσαμε. Θυμόμαστε. Ήμασταν χαρούμενοι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλά πράγματα είναι σχετικά. Και ξανά λέω, υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που πραγματικά πονούν και στερούνται και αντιμετωπίζουν κρίσιμα βιωτικά ερωτήματα. Γι' αυτό κάνω αυτό το κήρυγμα. Όχι σε αυτούς, αλλά για αυτούς. Για χάρη τους. Σε όλους εμάς. Να σκεφτούμε. Είμαστε επαρκείς. Νιώθουμε αυτάρκεια, νιώθουμε ικανοποίηση. Γιατί να δώσω? Θα πω ένα ακόμα κάπως και τα δύο τελευταία θα είναι πολύ θετικά. Πρέπει να δώσω ή θα μπορέσω να δώσω όταν αντιληφθώ ότι δεν είμαι μόνος μου, αλλά ανήκω σε μια κοινότητα. Δεν είμαι δηλαδή εγώ εαυτός μου, άντε και η οικογένειά μου, αλλά ανήκω σε μια κοινότητα. Πάμε ξανά στο ποιματάκι, έτσι, που πρέπει να πει ο Ισραηλίτης τη στιγμή που δίνει το δώρο του. Κοιτάξτε πώς ξεκινά και πώς συνεχίζει, λέει. Είμαστε στο εδάφιο 5. Ένας περιπλανόμενος Αραμαίος ήταν ο προπάτορας μου. Ενικός αριθμός. Κατέβηκε στην Αίγυπτο κτλ. Κτλ. Εδάφιο 6. Αλλά οι Αιγύπτιοι μας κακομεταχειριζόταν, μας καταπίεζαν και μας επέβαλαν. Είναι εντυπωσιακό. Μπαίνει ένας και γίνεται πολύ. Γιατί, πού μπήκε? Μπήκε μέσα στην ιστορία των έργων του Θεού. Και μέσα στην ιστορία των έργων του Θεού κανένας δεν είναι μόνος του. Συγγνώμη που θα σου χαλάσω την εντύπωση που είχες, αλλά ο Θεός δεν υπάρχει για σένα. Και δεν κάνει όλα αυτά που κάνει για σένα. Ο Θεός εργάζεται για ένα λαό, μέσα στον οποίο ανήκεις κι εσύ. Μπαίνεις εσύ και λες, μπήκα εγώ. Και ξαφνικά βλέπεις το εμείς εκεί μέσα. Συναντάς την κοινότητα, τον λαό της πίστης. Το καραβάνι, όπως το είχε πει ο αδελφός Ιφαντίδης πριν καιρό και μου αρέσει αυτή η εικόνα. Μπαίνω μέσα σε κάτι που είναι εκεί, υπάρχει, είναι πολυπληθές, κινείται. Μπαίνω κι εγώ λοιπόν μέσα σε αυτό και το ανακαλύπτω, το συνειδητοποιώ. Δεν είμαι μόνος. Δεν μπορώ να πω τι με διαφέρει εμένα και αυτό δεν είναι που ταλαιπωρεί και καταστρέφει την Ελλάδα. Να η κοσμικότητα. Τι με ενδιαφέρει με εγώ να σώσω εμένα και την οικογένειά μου? Αυτή είναι η Ελλάδα. Τι με ενδιαφέρει παραπέρα? Θα πεις, φυσικά θα σε ενδιαφέρει για την οικογένειά σου. Αλλά σκεφτείτε πόσο αυτό το κλίμα μπαίνει μέσα στις δικές μας καρδιές και στη δική μας σκέψη. Και δεν σκεφτόμαστε ως λαός, ως κοινότητα πίστης. Ερχόμαστε τώρα στα πιο θετικά. Νούμερο 5 και το νούμερο 6 και ολοκληρώσαμε. Γιατί να δώσω? Γιατί θα απολαύσω αυτά που έχω μόνο όταν δώσω. Προσέξτε το εδάφιο 11. Εδάφιο 11. Έτσι μαζί με τους Λεβίτες και τους ξένους που ζουν ανάμεσά σας, τι θα κάνετε? Να το πάρω λίγο διαφορετικά. Τώρα έρχεται ο Θεός λοιπόν και από αυτά που τέλος πάντων μου μείνανε μετά που έδωσα από εδώ και από εκεί και μου πήρανε, μου λέει να δώσω. Να δώσω για ποιον? Να δώσω για το Λεβί, δηλαδή για το έργο της Εκκλησίας, για να υπάρχει λατρεία του ονόματος του Θεού. Να δώσω για τον ξένο, να δώσω για τον ορφανό, να δώσω για τη χείρα, να δώσω λοιπόν για τους ασθενείς. Λοιπόν, να δώσω. Λοιπόν, άντε, θα δώσω και τότε τι θα κάνω εγώ? Θα στερηθώ αυτά που έχω. Έτσι δεν είναι η λογική μας? Δίνοντας θα στερηθώ από αυτά που έχω. Αλλά προσέξτε το ρήμα. Αυτός ο λόγος του Θεού παίρνει τον εγκέφαλό μας και τον κάνει έτσι ένα, πώς να το πω, ένα στραμπούλιγμα. Λέει, έτσι λοιπόν θα δώσεις στους Λεβίτες, στους ξένους, στις χείρες, στα ορφανά που ζουν ανάμεσά σας και θα απολαμβάνετε όλα τα αγαθά που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε εσάς και τις οικογένειές σας. Θα απολαμβάνω όλα τα αγαθά. Μα δίνω από τα αγαθά μου. Στερούμε, χάνω αγαθά. Δείτε την λογική της βίβλου. Η λογική της βίβλου είναι ότι ο μόνος τρόπος για να απολαύσεις πραγματικά τα αγαθά σου είναι καθώς τα συμμερίζεσαι με άλλους. Και ξέρετε κάτι, αυτό δεν θέλει πάρα πολύ φιλοσοφία να το καταλάβουμε. Καθόλου. Αν είχαμε αυτή την παιδική αγνότητα, την οποία τη χάνουμε μες στην πορεία, θα το καταλάβαμε πάρα πολύ απλά. Για παράδειγμα, μην του το πείτε, ο Ιάσονας, ας πούμε, βλέπει στο ίντερνετ, στο YouTube, ένα αστείο βιντεάκι. Σκάει στα γέλια. Και αμέσως λέει, μπαμπά, έλα να δεις. Του λέω, άσε με, παιδί μου, τώρα έχω δουλειά. Όχι, έλα, τι να δω, αχ, είναι πολύ άσχημο. Έλα, διβράφησε με, εσύ γελάς. Δες το εσύ να γελάς. Όχι, έλα να δεις. Γιατί, πείτε μου, γιατί. Επειδή όλοι μας ξέρουμε ότι κάτι για να το απολαύσω βαθιά, θέλω να το μοιραστώ με άλλους. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνούσαμε ότι θα ήταν άρρωστο αυτό το παιδί να έλεγε, πω, τι αστείο βίντεο, για να το κρύψω, μην το δει κανένας άλλος. Όχι, η χαρά μας δεν μειώνεται όταν μοιραζόμαστε κάτι, η χαρά μας πολλαπλασιάζεται. Γι' αυτό μας το λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Καθώς θα στρώνετε το τραπέζι και θα έρχεται ο Λεβίτης, θα έρχεται ο ξένος, θα έρχεται ο φτωχός και θα τρώει από το τραπέζι σας, θα συμβεί κάτι απίθανο. Θα το απολαύσετε περισσότερο. Το ψωμί θα είναι πιο γλυκό. Θα σηκώνεστε πιο χορτάτη. Θα το χαίρεστε περισσότερο. Γιατί να δώσω. Το τελευταίο. Και εδώ ευχαριστούμε τη Νέα Μετάφραση. Και τους εκπροσώπους της σήμερα εδώ. Από τη βιβλική. Ακούστε το εδάφιο 18. Μας το τρώει ο βάμβας και το χάνουμε. Προσέξτε, όλη η περικοπή λέει, δώσε από την περιουσία σου. Αυτό λέει όλη η περικοπή. Δώσε από την περιουσία σου. Και λες, γιατί, πώς. Λέει, ο Κύριος απέσπασε σήμερα από σας την υπόσχεση. Τώρα αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλό. Ομολογήσατε ενώπιον του Κυρίου σήμερα, αυτό είναι καλύτερο, τι, ότι είστε ο εκλεκτός του λαός, τι λέξη τώρα εδώ, η περιουσία του. Σπουδαία λέξη, αυτή είναι η λέξη, περιούσιος λαός, είστε η περιουσία του. Ο Θεός που σου λέει, δώσε από την περιουσία σου, σου λέει, ξέρεις γιατί στο λέω. Επειδή θέλω να πιστείς και ξέρω ότι θα μπορέσεις να δώσεις μόνο αν πιστείς ότι εσύ είσαι η περιουσία μου. Το είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, ένας από τους, και παρεπιπτόντος, ήταν πολύ ωραίος ο θόρυβος στην εκκλησία την προηγούμενη Κυριακή με το που τελειώσαμε τη λατρεία που μείναμε και μιλούσαμε, ας επαναληφθεί. Ας πάρουμε λίγο χρόνο να αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας. Κλείνει η παρένθεση. Το είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, όμως τι είπαμε. Είπαμε ότι για να μπορέσω να αγαπήσω, κάτι πρέπει να με ελευθερώσει. Γιατί η τάση μου τι είναι, να θέλω να πάρω. Αλλά για να μπορέσω να δώσω, να μπορέσω να αγαπήσω, κάτι πρέπει να συμβεί μέσα μου για να με ελευθερώσει. Και τι είπαμε πως είναι αυτό. Είναι το να νιώσω αγαπημένος. Να νιώσω αγαπημένος. Όταν νιώσω αγαπημένος, δεν είμαι έτοιμος να αγαπήσω. Πώς θα δώσω περιουσία όταν νιώσω ότι είμαι η περιουσία του Θεού. Ελάτε εδώ να κλείσουμε το κήρυγμα. Τι είπε ο Ψαριανός, αυτό ήταν ο βουλευτής που έγραψε αυτό το άρθρο που σας είπα στην αρχή. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, έστω λίγο πιο βαθιά στη τσέπη. Ακούστε κάτι, ο Θεός δεν έχει τσέπες. Εμείς έχουμε. Αλλά ακούστε τα καλά νέα. Ο Θεός δεν βάζει το χέρι του στην τσέπη μας. Όχι, όχι. Το βιβλίο του Δευτερονομίου μας λέει που το βάζει. Το βάζει στην καρδιά μας. Ο Θεός βάζει το χέρι του στην καρδιά σου, στην καρδιά μου, στην καρδιά μας και σου λέει, είσαι η περιουσία μου. Τι άλλο νομίζω ότι πρέπει να αποκτήσεις για να αισθανθείς ότι έχεις αξία. Τι άλλο νομίζεις ότι πρέπει να έχεις για να αισθανθείς ασφάλεια. Τι άλλο νομίζεις ότι πρέπει να υπάρχει στις τσέπες σου για να αισθάνεσαι σημαντικός. Φίλε μου, είσαι η περιουσία μου. Μια περιουσία που για να την αποκτήσω, ο μονογενής μου Υιός πέθανε για σένα. Στον Τίτο, κεφάλαιο 2, εδάφιο 14, βρίσκουμε ακριβώς την ίδια λέξη για την Εκκλησία. Για μας λέει, «Ως έδωκεν εαυτόν υπερ ημών, ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας και καθαρίσει εαυτόν λαών περιούσιον». Ο Θεός έδωσε τα πάντα για να σε αποκτήσει, για να γίνεις η περιουσία Του. Και όταν το καταλάβεις αυτό, θα νιώσεις ελεύθερος και θα γίνεις αυτό που λέει στη συνέχεια ο Τίτος, ζηλωτής καλών έργων. Ελάτε λοιπόν στο Σταυρό. Καθώς θα σταθούμε στο δείπνο του Κυρίου, ελάτε στον Σταυρό. Είναι το μέρος εκεί που ο Θεός μας μιλά για το τι έκανε για μας. Αν στους Ισραηλίτες τους λέει «σας γλίτωσα από τους Αιγυπτίους», εμάς μας λέει «σας γλίτωσα από τον Σατανά, από τον εχθρό της ψυχής σας». Εάν στους Ισραηλίτες λέει «τους Αιγυπτίους τους έριξα μέσα στην θάλασσα και πνίγηκαν», εμάς μας λέει «τις αμαρτίες σας τις έριξα μέσα στα βάθη της θάλασσας και δεν θα τις θυμάμαι πλέον». Αυτός ο Θεός λοιπόν που έχει ιστορία μαζί μας, μια ιστορία που δεν αφορά μόνο εσένα αλλά αφορά πολλούς, είναι ο Θεός που έρχεται σήμερα και σου λέει «εγώ έδωσα τα πάντα να σε αποκτήσω». Οποιαδήποτε άλλη περιουσία απαιτεί να δώσεις εσύ τα πάντα. Για να αποκτήσεις την περιουσία που ο κόσμος σου λέει να αποκτήσεις, εσύ πρέπει να χύσεις το αίμα σου. Ο Θεός έρχεται και σου λέει, «εγώ έχυσα το αίμα μου για να γίνεις η περιουσία μου». Είσαι ελεύθερος, νιώθεις ελεύθερος, νιώθεις έτοιμος να πεις «στο μέτρο που με αναλογεί». Με κεφαλαία γράμματα. «Στο μέτρο που με αναλογεί». Ναι. Και τώρα είμαι έτοιμος να δώσω. Θα ήθελα να κλείσω εδώ. Πρέπει όμως να πω και κάτι ακόμη. Πολύ σύντομο. Σαν Εκκλησία έχουμε μια μοναδική ευκαιρία. Μοναδική. Η Εκκλησία πάντοτε άνθησε, το λέει ιστορία, όταν αντί να κλειστεί στον εαυτό της και στα δικά της, μέσα σε περιόδους κρίσης, βγήκε έξω με αυτοθυσία, με αυταπάρνηση. Θυμάστε ένα γράμμα από τον Ιουλιανό, τον παραβάτη που σας είχα διαβάσει πριν καιρό, που λέει ο εθνικός, αυτοί οι Γαλιλαίοι, όχι μόνο τους δικούς τους φτωχούς φροντίζουν, αλλά και τους δικούς μας, τη στιγμή που εμείς τους προσπερνούμε. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πόρτα, μια μεγάλη ευκαιρία, ιστορική θα έλεγα. Και ο Θεός μας καλεί ως Εκκλησία να μην κλειστούμε μέσα με φόβο, αλλά με πίστη να σταθούμε στις επάλξεις. Αμήν.